райондық кеңеш тарабынан чечим кабыл алдым деле ошону эл мага борбол атат бөлүп берсек дегендей пикирин айтты.
Кечиресиз, демек чечимдин маңызы, демек байыркы тарыхый мурас болгон урандылар сакталган жерди жеке менчик уйгурууга бөлүп берүү чечимиби, кандай анын маңызы эмнеде?
Өзүмдүн иликтөө жүргүшүмдө төмөндөгүдөй жыйынтыкка келип отурам. Бул шаар урандысы ушул совет мезгилинде айрым бөлүктөрү совет мезгилинде кичине бузулуп.
Ороз мырза, баягы дың бузуу деген бир жалпы эстер боюнча анын ичинен борбор азия боюнча бир өнөктүк болбоду. Ошол учурунда ушул шаардын бир топ маанилүү уранды жайгашкан жерлери айдоо талаасы болуп калбады беле? Ошону айтып атасыз да?
Ошону айтып атам. Тагыраак айтсак, ушул 76-жылдардан бери бул жерге айыл чарба жумуштарын жүргүзүп келишиптир. Ал эми анын негизги бөлүгүнө, тагыраак айтканда азыркы Карабак деген участкасына бул мурдакы башкармалар тарабынан атайын коргоо ретинде Карабактарды тигишиптир. Атайын бул жерге тийилбесиндеги мааниде менин түшүнүгүм боюнча ушундай сураштырсам ушундай маалымат алдым. Мына ушул жерлерди эми жеке менчикке чыгаруу жөнүндө документтердин бар экендигин айкындалып отурат.
Ороз мырза, мына ушул талаштар түзүлтүү маселе боюнча сиз райондун прокуроруна чейин барган экенсиз. Ал эми прокурор эмне дейт?
Мен бул боюнча алдын ала тактаалайын деп мамлекеттик госрегистрге барганымда мындай жер бөлүштүрүү жөнүндө болгондугун айтты, бирок ал биз арендага деп гана отуруп чыгып кетти. Ал эми мен прокурорго барып болгон иштин жагдайын түшүргөнүмдө менин көз алдымча ошол айыл өкмөтүнө чалып туруп эмне үчүн тоскоолдук кылып аткандыгын түшүндүрүп берүүсүн өтүнгөндө мындай бир толугураак жооп бере алгам жок. Ошондуктан прокурор бизге айтты, сиздердин ишиңиздер мыйзамдуу экен, барып өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды кылып илимий ишиңиздерди жүргүзө бериңиздер деп мага ушундай жооп узатты.
Эми маселенин чоо жайын дагы бир жолу угармандарга эскерте кетелик. Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу, археолог Адис Окумуштуу, Ороз Солтобаев жана анын кесиптеши Михаил Москалев жана башкалар Кочкур башы өрөөнүн иликтеп келишет да. Бул жерде шаар калдыгын изилдегенге аракет кылып келишет. Алардын дагы бир устаты Кубат Табалдиев мырза азыркы учурда ушул сыяктуу эле эстеликтерди иликтөө үчүн Ысык Көлдүн тоң районунда кан дөбө эстелигинин жайында иликтөө иштерин жүргүзүп жатат да. Анан ал дагы бул окуяга тынчсыздануусун билдирди. Эми эң башкысы, бул тарыхый эстеликтерди кайсы жерде кандай калыбында болсо да сактап калып, жалпы улуттук мурас кылып, керек болсо ЮНЕСКОнун тизмесине киргизип, андан ары иликтөө керекпи? Же болбосо жеке менчик үйлөрдү куруп алып, ал жерде жай чарбаларга гана тарттырып жиберип отуруп калыш керекпи? Мына ушул маселе болуп атат да, э?
Туура. Чындыгында эле бул жерде биз казуу иштерин үч жерде алдын ала иштерин жүргүздүк. Биз өзүбүз ушул бул жердеги күткөн материалды көп үмүттөндүргөн, келечектеги бул жерде көп жылдар бою изилдөөлөр жүрө тургандыгын толук көзүбүз жетти. Тагыраак айтсак, бул жердеги орто кылымдарга эмес, ушул эле шаар чалдыбарындагы жасалган айнегил иштердин чыгышы, кыш заводдорунун чыгышы, бул жерде темир эритүүчү атайын устаканалардын болгондугу жөнүндө мына биз кичинекей гана жеринен изилдөө иштерин жүргүзгөндө буга өзүбүз күбө болуп отурабыз. Бул шаардын маданий катмары 4 метр тереңдикке чейин кетип аткандыгын да болуп атат.
Ороз мырза, мына 11-кылымдагы атактуу окумуштуу аалым Махмут Кашкар өзүнүн дүйнө картасында Кочкор башы деп, Кочуңар башы деп ушул шаарды да көрсөткөн экен да. Ушул шаар чынында дагы азыр туристтерди өзүнө тарта тургандай, илим чөйрөсүн кызыктыра тургандай өтө маанилүү жер экенин, ошонун калдыгын өзүлөрүнүн айылында сактап калуу өздөрү үчүн сыймык экенин жергиликтүү тургундар түшүнөт бекен? Алардын арасында сиздерди колдогондор болдубу?
Колдогондор, чындыгында эле биз казуу иштерин жүргүзүп атканда ушул айыл тургундары келип көрүшүп, биз тапкан буюм табылгаларды өздөрү көрүшүп туруп, бул жерде шаардын болгондугун аныктыгын көздөрү жетип кызыгууларын артышты. Эми айрым бир чиновниктердин жанакындай өзүн билемдиги, жанакындай жоосун жоруктары кичине бир өкүндүрөт.
Эмесе Ороз мырза, сиздердин сапарыңыздар мындан ары да байсалдуу улансын. Рахмат сизге, Ороз.
Рахмат.
Биз археолог Ороз Солтобаев менен маек курган соң ушул эле 2-июлгүнү Кочкордун кум дөбө айыл өкмөтүнүн жетекчиси Бакай Увалиев менен байланыштык. Бакай Увалиев мырза, археологиялык казуулар жайынын ижарага бөлүнгөн атканын, эми чечим жогорку кеңеште калганын азаттыгын алгысына мындайча түшүндүрдү.
Мен ошол жерде мамлекеттин өкүлү болуп отурбайм да. Ал жер өзү ФПС-тин жери, мамлекеттин жери, 14 гектар жер. Анан ал жерге экспедициялар келип, мага өзлөрү направление, отрывной сунуш, отрывной листтер көрсөткөндөн, пожалуйста, только Кочкорго барып, госрегистрден отмечаться кетип туруп келип баштай бергиле деген. Анан андай госрегистрга отмечаться кетип кайра баштап туранан кийин земле бакыт жени инспектор звонок кеттик, айтты, давай акты жазып туруп, келип бияктан регистрациядан өтсүн, анан баштасын деп айтсам болду, башка эчтеке маселе жок.
Бакай мырза, дагы бир маселе боюнча, эгерде ушул жер туристтик мазар сыяктуу элдин баары дүйнөнүн булуңгурчунан келип Кочкор башы шаарынын урандысы экен деп келе тургандай өтө маанилүү жер деп эсептелеби айыл өкмөтү тарабынан?
Андай болгон күн кайда экен, анда эле жыгабадык. Ылайым эле ошондой болуп калсын, баарыбыздын өзү тилектешпиз, ошондой болуп калсын деп.
Анда жакшы экен. Эми дагы бир маселе, айрым бир санаркоолорго караганда дал ушул жер тарыхый аймактын калган каткан бөлүгү ушул учурда бир нече кишиге, 20 чакты кишиге арендага, ижарага бөлүнүп берилип жатыптыр деген сөз келип атат да.
Келгенде бул быйыл эле жыл эмес, бул өзү тегиреки колхоз совхоздор бөлүнгөндө эле арендага берилген. Ал ФПС-тин жери бош калбаш керек да, жер иштениш керек.
Жок, бирок маселен азыр Бурананы билесиз, Манастын күмбөзүн билесиз, ушул сыяктуу жерлер эч качан иштелбеш керек. Алар тарыхый эстелик үчүн, казуу үчүн, илим үчүн, туристтик жай катары дагы башкаларды өзүнө чакырып турган жер болуш керек деген атайын мыйзам бар эмеспи?
Мен эми мамлекеттин жериндеги өкүлүмүн. Эгерде менден чоңураак инстанция келип ушундай давай исторический жер экен, ушул жер калсын десе, мен эч кандай аткарбашка акым жок.
Бирок азырынча бул жер демек ижарага, арендага болжол менен 49 жылга чейин деп берилген атабы анда?
Жок, жок, жок. Акыркы убакта ижара только гана 5 жылга, 7 жылга чейин гана берилет. 1 жылга да алгандар бар, 5 жылга алгандар бар ушундай.
Жакшы, а 5 жылдан кийин табагыбызды таппай калбайбызбы? Бул жерде маселен арпа эгин айдап, талкалап, урандылардын баардыгын тегиздеп жок кылып, сугат жерине айландырып койсо 5 жылдан кийин эмне калат?
Кечирип коюңуз. Бул жер тегиргетиден бери айдалып келген, бул жер да участок, поливной участок. Ал жерде мындай сыртка чыгып калган эчтекеси жок. Иштегертин кастын да исторический мааниси болсо, пожалуйста, эшөлү оградение кылып охранять этиш керек.
Демек 1976 жылдардан бери айдоо жерине бир топ жери ченел айланып калган да, бирок ошол тарых үчүн керектүү далай табылгалар илим үчүн, эл үчүн дайынсыз жок болуп кетпедиби? Эми анын калган катканын дагы ушундай ижарага берип бөлүп таркатышка айыл өкмөтү кандай бир каршы турушу мүмкүнбү?
Жок, эми мындай да, бул жерде мыйзамга баш ийебиз да. Бул жер исторический жер дегенин мааниси чыга электе эле бул жерди трансформация элдин участкасына бөлүнсүн деп бул жогорку кеңешке кеткен. Анан эгерде жогорку кеңештен бул бекип кетсе айла жок, мыйзамды мен аткарам да.
Кечиресиз, 2009 жылы гана ушундай кыймыл болгон экен да. Ага чейин баары бир коомдук менчикте ушундай тарыхый жер катары баары бир урандылардын негизги бөлүгү калган жерлерге астейил мамиле кылып келишпир да.
Тиешелүү кагазы болсо, тиешелүү жана исторический мааниси болсо айла жок эле, конечно, кайтарабыз. Кыргызстан эгерде маанисин даңкын чыгара турган болсо, конечно, ал эми мыйзамга баш ийебиз.
Кечиресиз,
анан эми келип эле баш алданып эле баштай берсе болбойт. Жалгыз мен айтып атпайм, мен мамлекеттин айылдагы өкүлүмүн. Эгерде мамлекеттик госрегистрден регистрация болуп, а жерден бергиле, ошол жерди охранять эткиле, силер десе мен айлам жок, аны аткарам да.
Эми урматтуу Бакай мырза, мына Манастын күмбөзүнүн тегерегинде ушул жактан байыркы доордон калган алтын казына бар экен деп туруп казгысы келгендерге ушу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү каршы чыкпай койгон бир учурлар да болбоду. Акыры коомчулуктун талабы менен бул иш токтотулду. Ошондо сиз кайсы тарабын туура деп эсептедиңиз? Каза бериши керек беле, же ошол эстеликтин аймагы коомдук мүлк катары сакталышы керек дегендер тарабында болдуңузбу?
Эми андай биз дискуссия кылып коомчулук менен сүйлөшө элекпиз. да. Мындай маселени эми сиз менин өзүмдүн мнениямды сурасаңыз, конечно, да, лайыктап тарыхый маанилүү жер болсо, жанагысын бир эки жерден доказать этсе, көрүлсө, анан мен аларды колдобогондо эмне кыласыз? Бул тарыхый жер, тарыхый жер.
Демек ушунун тарыхыйлыгын далилдеш үчүн ушундай иликтөө керек деп демилге көтөрүүгө айыл өкмөтүнүн башчысы катары сиз өзүңүз чыга аласызбы?
Чыгабыз, чыгуу эле ошол жерден. Только гана эмнелени жанагындай негизи жок шар эле чыгара алганда өзү кызык болуп атпайбы? Бир эки жерден негизделип, анан кийин жана госрегистрден жанагындай регистрация менен келип, пожалуйста, мен демилге кылайын, элге уюштуруп, момундай момундай тарыхый жер экен, бул жер калыш керек экен, эл үй кура турган болсо бөлөк жерден отвод кылалы деп айтам. Эмне үчүн айтпайм? Бул менин милетим да.
Кечиресиз, Бакай мырза, урандылар бар экенин өзүңүз көрүп жүрөсүзбү? Ал жакта кээде кыш кирпеч сыяктуу карапанын сыныктары чыгып калып жүргөнүн сиз өзүңүз да угуп жүрөсүзбү? Ал жерде болдуңузбу өзүңүз?
Ооба, карапанын сыныктарын, кирпичтерди ушундай көрүп жүрөм. Мен такай көрүп жүрөм.
Демек ошол нерселерди сакташ керек, андан ары иликтеш керек деген өзүңүздө деле ичиңизде бир сан аркоо болбосо да кандайдыр бир тилектештик сезими деле болгондур деп ойлойм. Кандай дейсиз?
Эми ал эми, конечно, научный мааниси болсо, кыргыз эл үчүн кызмат кыла турган жер болсо, эми колдобогондо биз эмне кылабыз? Колдойбуз албетте.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн, урматтуу Бакай Увалиев мырза, ийгилик каалайбыз.
Сиздер археолог Орос Султобаев жана Кумдөбү айыл өкмөт башчысы Бакай Увалиев менен Тынчтыкбек Чоротегин курган маекти уктуңуздар.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө Азаттык радиосунда.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофонду Айнура Жекши кызы. Эмки кезек сергек жашоо берүүбүздү, анын алдында медициналык кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу көбөйүүдө. Дары дармекти жеңилдетилген шартта кимдер ала алат? Балдарды сүннөткө отургузуунун медициналык пайдасы. Мына ушул темалар кезектеги сергек жашоо берүүбүздө сөз болот. Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу жайылууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, 29 июнга карата өлкөдө кызамыкты жуктуруп алган 135 бала катталган. Салыштыра кетсек, 2001 жылдан ушул апрелге чейин Кыргызстанда бул инфекцияга 173 киши чалдыккан. Москвадагы лабораторияга жиберилген анализдер көргөзгөндөй, вирус Өзбекстандын Анжиян аймагынан тараган. Андыктан алгачкылардан болуп кызамыкты Ош жана Жалал-Абад областарында жашаган бөбөктөр, өзгөчө мектеп жашына чейинкилер жуктуруп алышкан. Иммунопрофилактика борборунун директор орун басары Ольга Сафонова апрель айында кызамыктын очогу пайда болгон жерде кошумча эмдөө жүргүзүлө баштаганын, ал оң жыйынтык бергенин айтат.
Для того, чтобы остановить эту вспышку на юге, Минздрав принял решение о проведении.
Инфекциянын жайылышын токтотуу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча эмдөө кампаниясын жүргүзүү чечимин кабыл алган болчу. Өлкөнүн бүтүндөй аймагында эле эмес, вирус өтө көп катталган Ош облусунун 4 районунда шаардын өзүндө кызамыкка каршы эмдөө кампаниясы жүрүп, ал өз жемиштерин берди десек болот. Ооруга чалдыккан балдардын саны азайды. Тилекке каршы түштүктөн замык Бишкекке тарады.
Случаи заболеваний. Но, к сожалению, с юга эту корь привезли в Бишкек.
Адис белгилегендей, азыр вирус негизинен ооруканаларда жаткан балдардын биринен бирине жугууда. Себеби кызамык башталганда дем алуу органдарынын инфекциясы же пневмонияга окшоп кетет. Өз убагында диагноз коюлбаса, вируска чалдыккан бала башкалар менен аралашып жугуза берет. Бала бакчаларда вирус азырынча катталган эмес. Сафонованын айтымында бул эмдөөнүн пайдасын дагы бир жолу далилдейт. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөө 68 жылдан бери ар бир балага 12 айга толоору менен жасалат. Бир жолудан кийин да организм вируска туруштук берүүгө кудуреттүү болот. Сапаттуу вакцина менен өз убагында эмделген бөбөктөр кызамыкты жуктуруп алышпайт, деп белгилейт доктор. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кызамыкты толугу менен жоюу максатын койгон. Ошондой эле максат менен Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн алгачкы болуп 2001 жылы 7 жаштан 21 жашка чейинкилерди кызамыкка каршы эмдөө кампаниясын жүргүзгөн. Ошондон кийин ага кабылгандардын саны кескин азайган. Ушул апрелге чейин Кыргызстанда 10 жылдын ичинде кызамык менен ооруган 173 киши катталган. Болгондо да алардын көпчүлүгү казакстандык студенттер же Өзбекстандан келгендер болчу. Былтыр Кыргызстанда кызамык менен оорду деп бир да киши катталган эмес. Алдыңкы жылы 2 балага кызамык деген диагноз коюлган. Ольга Сафонова илдеттин кесепеттери оор болушу мүмкүн дейт.
Корь опасна тем, что она протекает жило с большой интоксикацией, большой температурой.
Кызамык менен ооруган балдардын денеси ысыйт, температурасы өтө жогору болот, катуу интоксикация жөтөл менен коштолот, кээде жөтөлдөн дими кысылат. Эч кандай оор кесепеттерге же өлүмгө алып келбеген учурда да организмдин иммунитети төмөндөйт, башка ооруларга туруштук бере албай калат. Кызамыктан айыккандан кийин да бала башка инфекция, вирустарды тез эле жуктуруп алат. Көп учурларда отит же кулактын сезгениши, стоматит, менингит менен ооруп калышы мүмкүн.
Здесь уже и отиты могут быть, и менингиты, и стоматиты.
Оорунун эң негизги белгиси аталышы айтып тургандай эле этке чыккан майда бүдүр кызамык жана жогоруда айтылгандай 39 градуска чейин жеткен температура. Бул оору өтө жугуштуулардын катарына кирет. Мисалы, көп кабаттуу үйдө бирөө кызамык менен ооруп калса, ал башка батирде жашагандарга да тездик менен жугат. Кээде толугу менен бир кварталда тараганын да көрсө болот. Ошон үчүн азыр вирус тез жайылып жаткан маалда жаш балдары бар энелер эт сыят болууга тийиш, деген кеңешин берет Сафонова.
Мамам надо дать такой совет, когда ситуация идет вот такая вот.
Эпидемиялык кырдаал курчуп турганда вирус айлана чөйрөдө айланып жүргөн чакта апаларга балдарын инфекциялык ыктымал булагынан алыс кармоо кеңешин берет элем. Башкача айтканда, үйгө конок азыраак чакырып, башкалардыкына барууну да азайткыла. Базар же элдер көп топтолгон башка коомдук жайлардан оолак болгула. Эң жакшысы азыр 1-2 айдай баланы үйдө кармагыла. Эми таптакыр көчөгө чыкпагыла деп айткан жокмун. Башка адамдар менен контакттарды чектеш керек. Себеби кызамык өтө жугуштуу оорулардын тобуна кирет.
Не выносить на улицу, но во всяком случае до минимума снизить контакты, потому что корь это высокозаразная инфекция.
Адис азыр өзгөчө түштүк аймактарда диний себептерден улам балдарын эмдетпейбиз деген кишилер көбөйдү. Кызамыктын жайылышы эмдөөнүн зыянына караганда пайдасы көбүрөөк экенин далилдейт, деп кошумчалайт. Сиздер Сергеп жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жеңилдетилген шартта дары-дармектер менен камсыз кылуу боюнча кандай программалар иштейт? Аны кимдер алууга укуктуу жана кайсы дарыканалардан алса болот? Мына ушул суроолорго Азаттыктын угармандарына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева жооп берет, маектешкен кабарчыбыз Мира Аманбаева. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун чыңдоо жана сактоо боюнча мамлекеттик гарантиялар программасы иштейт. Өлкөдө кант диабети, кант эмес диабети, гемофилия, кургак учук менен ооруган бейтаптарга үй бүлөлүк дарыгерлер борбору аркылуу дары дармектер бекер таратылат. Ал эми талма, өпкө астмасы, онкологиялык оорулары, параноялык шизофрениялык аффективдүү бузулуштары бар бейтаптарга дары дармек менен жеңилдетип камсыз кылуу мамлекеттик гарантиялар программасы боюнча каралганын айтат милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева.
Бул оорулар өздөрүн оорусу күчөп кетпес үчүн, кичине жакшынакай өздөрүн жакшы сезип, сапаттуу өмүр сүрүү үчүн дайыма дарыларды ичип туруш керек. Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти жазылып берилет ооруларга. Ал рецепти дары-дармектердин маалымдамасы, же болбосо справочник деген бар. Тизмектеги дарылар жазылып берилет да. Бейтап бул рецептти алып алып, дары-дармектин наркы менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төлөп бере турган суммасынын ортосундагы айырмасын төлөшөт. Бул төлөм кичинекей суммада, мисалы 100 сомдук дары болсо, анын бири 10 сомун, 15 сомун, кээде 5 сому болушу мүмкүн. Кээде кээ бир дарылар оорулууларга бекер болуп калат.
Калкты жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасы боюнча Бишкек шаарына 1 жылга 16 миллион сом, мамлекеттик программалар гарантиясы боюнча 1 жылга 4 миллион сом бөлүнөт. Бирок маалыматтын аздыгынан бул жеңилдетилген дары-дармектерди кайсы жерден алууну ар бир эле жаран биле бербейт. Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Аманжолов адиске мындай суроо менен кайрылат.
Биз үй бүлөбүздө бирөө ооруп калганда дары-дармектерди шаардагы дарыканалардан алабыз. Бирок дайыма кымбат баада алабыз. Бул мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти алууга кимдер укуктуу?
Мирландын суроосуна Света Нуралиева мындайча жообун берет.
Дары-дармекти алууга үй бүлөлүк медицина борборунда катталган, ошондой эле 14 сандан турган идентификациялык номери бар жарандар укуктуу болуп эсептелинет. Врачтарына барып каттоодон өтүш керек. Ар бир адамда азыр жана 14 сандан турган идентификациялык номерлер бар. Кимдики жок болсо, анын паспортунун данныйларын өзүн врачтарына жазып берсе, ал врач ошол номерди бейтап калып берет. Андан кийин жанакы милдеттүү медициналык камсыздандыруунун мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин алууга ал киши укуктуу болуп эсептелинет.
Бул рецептти биз кайсы жерден ала алабыз?
Бул рецептти ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобунда үй бүлөлүк врачтар жазып бергенге укуктуу. Жана эпилепсия менен ооруган оорулууларга врач-невропатолог жазып берет. Ал эми параноялык шизофрения менен аффективдүү бузулуштарга бизде республикалык РЦПЗ-нын врачтары жазып берет да бул дары-дармекти. Үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылса, ар бир бейтап рецептин жаздырып алгандан кийин дары-дармекти дарыканадан барып сатып алат да.
Шаар ичиндеги дарыканалардын баардыгы эле жеке менчик. Бир дагы мамлекеттик дарыкана жок. Света Нуралиева жеңилдетилген дары-дармектерди сатып алууда айрым дарыканалар менен келишим түзүлгөнүн айтат.
Дарыканалар менен биз өзүбүз келишим түзгөнбүз. Биз менен келишим түзгөн фармацевтикалык фирмалар ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобуна бирден бир 5-6га чейинки аптекалык пункттар бар. Ар бир пункттун маңдайында мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасынын рецептин кабыл алабыз деген жазуулар тагылып турат.
Мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча рецептин бейтаптар оорусуна жараша өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан алат жана келишим түзүлгөн дарыканалардын дарегин да алардан билип алуусу зарыл. Кийинки угарманыбыз үзөндү бул жеңилдетилген дары-дармекти кимдер алууга укуктуу деген суроо кызыктырат.
Арзан дары-дармектерди кандай адамдар алат? Ошол суроого жооп берип койсоңуз.
18 жашка чейин мектептин окуучулары, иштеген жарандар камсыздандырылган болуп эсептелинет. Андан башка фермерлер камсыздандырылган болуп эсептелинет. Качкындар бизде катталган. Мындан башка бизде милдеттүү медициналык камсыздандыруунун полиси деген бар да, 1 жылга 400 сомго сатып алса болот. Ошо полисти кимде ким сатып алса, 1 жылга чейин ушу камсыздандырылган адамдын укугуна ээ болушат да, аларда ушу кошумча программанын рецептин колдонууга укуктары бар.
Дарыканаларда дарыларды сатып алууда ар бир бейтап өз укугун билүүсү зарыл. Ал укуктары тууралуу Света Нуралиева Азаттыктын угармандарына мындайча кеңешин берет.
Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти менен аптекага барып дарыларды алганда биринчи карап көрүп, каякта арзан болсо ошол жерден алыш керек. Анан рецептти берип дарыны алгандан кийин ар бир фармацевт дайыма айтат, кол коюп коюңуз деп. Ошо кол коюудун алдында ар бир бейтап ошо рецепт толтурулган ошону карап көрүш керек да. Ал рецепттин акыр жагында турат: дарынын баасы, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча төлөмү, андан кийин бейтаптын төлөмү деп турат. А качан өздөрү ушу бейтаптын төлөмү деген сумманы көргөндөн кийин гана кол коюп ошол сумманы төлөп анан дарыны алыш керек.
Бейтаптар кандай укукка ээ, кандай төлөмдөрдү төлөшөт, кандай дарыларды бекер же жеңилдетилген баада алса болоору тууралуу ар бир бейтапканада, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, ооруканаларда атайын дубал гезиттери илинген. Дарыгерлерге кайрылган бейтаптар ошол жерден да толук маалымат алса болот.
Бул Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сиздер Сергек жашоону угуп жатасыздар. Эркек бала 3-4 жашка чыкканда ата эненин алдында уулумду сүннөткө отургузуу керек деген милдет жаралат. Мурда айылдагы аттуу баштуу аксакалдар жол жобосу менен бул салтты колго алса, азыр көбү медиктердин жардамына таянышат. Баланы сүннөткө отургузуунун пайдасы, аны туура жасоо керектиги тууралуу кабарчыбыз Калмакеш баяндайт.
Адистер эркек баланы сүннөткө отургузуу салты египеттиктерден келген дешет. Биздин доорго чейин 1800 жылы пайда болгон салтты ошондой эле диний көз караш менен да талкуулашкан. Башында жапайы салт катары карашкан сүннөттүн пайдалуу жактарын таап чыгышып, Египеттен Түндүк Америкага кеңири тараган. Азыр көп өлкөдө ушул салт колдонуп келатат. Болгон айырмачылык баланын жаш курагында. Мисалы, Египетте 14-17 жашка чейин, Гамбиядагы урууларда 6-8 жашка чейин, Израилде ымыркай төрөлгөндө 8 күндөн кийин сүнөткө отургузушат. Эркек балдарды сүнөткө отургузуу медицина илиминде азыркы убакта кеңири таралган хирургиялык операция болуп саналат. Медицина тили менен айтканда сүнөткө отургузуу циркумсиция деп аталат. Медицинада сүнөткө отургузуунун жол-жобосу, пайда зыяны тууралуу Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургу Бакыт Жанов Азаттыкка мындайча айтып түшүндүрүп берди.
Баланын ден соолугуна бир эбегейсиз чоң пайдасы бар да. Азыркы ушу медицинада далилдеди, отургузган балдардын урологический жактан оорулары асып жакшы пайдалары бар да. Төрөлгөндөн 7 күн болгондо отургузган жакшыраак. Бирок анда отургуза албай турган болсо, канчалык эрте отургузса ошончолук бала үчүн пайда да. Азыр мына көп жерлерде ушу сүннөткө отургузууду эле үстүнөн кичине чийип, мындай кан чыгарып коюп атат айылдарда. Ошо балдардын көбү келип бизге кайра кайрылып атышат да. Анткени сүннөт деген бул ошо кан чыгарып коюш эле эмес, толук ошо үрпүн алыш. Ошо отургузгандан кийин баланын толук ачык болуш керек да үрпү. Үрпүн албай койгондуктан көп балдар кийин кыйналып, ар түрлүү ооруларга кездешип атат да. Воспалительный оорулар болот, зыян болгондуктан анан чоңойгондо келет, а чоңойгондо жазаш эмне бала үчүн кыйыныраак болот.
Медициналык жактан абдан пайдалуу деп атпайсызбы? Анан ошону да негиздеп берсеңиз.
Медицина жактан пайдалуунун себеби эң биринчиден эле кичинекей балдарда жанагы фимоз деп коет. Чүй бүтүп калып, башы ачылбай калып, тие албай кыйналган көп оору кездешип атат азыр. Кийин жана балана пастит деп коет. Ошо үрпү менен тиги головкасынын ортосунда ар түрлүү гирлер скапливаться этип, ошондон ириңдеп кетип көп оорулар болуп атат. Андан сырткары ушу үрпү убагында алынбагандан ар түрлүү табарсык, бөйрөк ооруларындагы балдарда көп кездешет да. Медицинада изучать этти. Кичинекей кезинде отургузулган балдардын даже ушу аялдарында воспалительный заболеваниялар жанагындай рак шейки матки деп коет, мындай шишиктер дагы аз кездешет экен аялдарында. Анткени ушу үрпү ачык болгондон кийин ошол жерде бир зыян нерселер чогулбай таза болот экен да. Азыр мынакей даже мусулман эмес мына Германияда, Америкада ушу кичинекей балдарды уже отургузуп атышат.
Ошол сүнөткө отургузганда туура эмес отургузуп коюп, анан бала жабыркаган учурлар болдубу? Аксакалдар же болсо айыл аксакалдар эметип анан сизге алып келген учурлар болдубу?
Бизге көп эле болду учурлар. Бизде ушу биринчиден эң эле көп кездешкен туура эмес отургузган бул жанагы учунан кичине кан чыгарып коелу деп эле чийип коет. Ол отургузган менен айырмасы жок да. Алардын баардыгын баарыбир кайра жазаш керек болуп атат, кайра жазып атат. Экинчиден баягы толук кезебиз деп үрпүн жакшы ача албай кескенде ушу чочогунун башын кезип алган учурлар болду. Бизде 3-4 келип кездешти. Бир жагында кожасы ашык калып, бир жагында көп калып, тегиз тегерек туура алыныш керек да. Анча деген ар түрлүү спид деген инфекционный оорулар көп болуп атат, боткин көп болуп атат. Ошон үчүн стерильный баягы стерилизацияны жакшы билген доктурлар отургузса туура болот да. Кескенин кесип кое берет, анан канча осложнениялар болбош үчүн медицинский мындай билген образованиясы бар адамдарга ишениш керек балдарды. Биз ушу сүннөткө отургузуп жүргөнүбүзгө 25 жыл болду.
Деди Бакыт Жанов. Айыл жеринде сүнөткө отургузууну айылдык молдолор же болбосо ыгым билген жөнөкөй кишилер аткарып келишүүдө. Хирургиялык жол менен врачтардын сүннөткө отургузуу керектигин Бишкектин тургуну Жамалдин Теңирбердиев Азаттыкка айтып берди.
Сүннөткө отургузуу ар бир бала үчүн керек. Бул мектеп жашына чейин отургузуп койгон жакшы сүннөткө. Жер жерлерде урологдор, врачтар бар, хирургтар. Ушулар гана адисе бирдекен билген, түшүнгөн адам жасаш керек да. Анан түш келген жанагындай акча табам деп колунан келсе келбесе дегендер жасап отуруп ошон кесепетти улутпайбы азыр. Айыл аксакалда, айыл жерлеринде эми илгери дагы мындай кесип келген сүннөткө отургузулган, бирок ал жерде билген адамдар, колу мыкты жакшынакай адамдар жасаган. Медиктер бар, хирургтар, урологдор, ушулар жасаш керек билген адам
деген пикирин билдирди Жамалдин Теңирбердиев. Айнура, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат кабыл макеш Мира Аманбаева жана мен Айнура Жекши кызы баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Доктурларды болсо бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Аба толкунунда таңкы Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда жашап турган башка улуттун өкүлдөрү да кыргыз тилин үйрөнүшү керек деп айткан президент Роза Отунбаеванын сөзү коомчулуктун колдоосуна ээ болду. Бирок орус тилдүү калктын өкүлдөрүнүн ичинен буга каршы болгондор да жок эмес. Тилим дилин түрмөгүнүн биринчи бөлүгүнөн сиздер кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын ушул тууралуу баянын, президент Отунбаеванын жана башкалардын ойлорун угасыздар. Түрмөктүн экинчи бөлүгү тил үйрөнүү жана сөздөрдүн маанисине арналат. Эмесе сөз кабарчыбыз Шайлыбек Дүшеевде.
Музыка. Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңсанына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Түрмөгүбүздүн жаңсанын баштайлы. Анда сөздү Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулувага ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкө башчысы ушул айда кыргыз улуту үчүн маанилүү болгон эки билдирүүнү коомчулукка жар салды. Албетте, бири манас үч тилин сактоо мыйзамынын кабыл алынышы болсо, бири мамлекеттик тилди өлкөнүн ар бир жараны милдеттүү түрдө үйрөнсүн деген президенттин сөзү болду. Биз дагы бир жолу өлкө башчысынын тил туурасындагы сөзүн сунуштап, анан берүүнү улантсак.
Бул кыргыз тили канчалык маанилүү экенин биз баарыбыз сезип билип, азыр биз мектепте сөзсүз ушуга өтүшүбүз керек деген мен кабыргасынан койдум бул идеяны. Бул кыргыз мамлекетинде кыргыз тил бул негизги биздин мына коомдук саясий тилибиз. Мамлекеттик тилди бул ар бир ушул жерде Кыргызстанда жашаган адам өзүн мындай бир өсөм, карьерам боюнча бир жогорку деңгээлге жетемин десе сөзсүз окуш керек. Жок, кыргыз тили мамлекеттик катары сезбей, жөн эле бул кыргыздардын тили деп эсептесе, бул адам мына чекеде калып кала берет.
Президенттин мына ушундай билдирүүсүнөн кийин өзгөчө Орусиянын интернет булактары кыргыз президентин ачык дагы каймана дагы сындап жазышса, Кыргызстандагы айрым саясатчылар төмөндөгүдөй ойлорун дагы билдиришти. Алардын бири депутат Ирина Карамушкина.
Биз эч кимди мажбурлай албайбыз. Мен жакында эле Финляндияда жана Татарстанда болуп келдим. Ал эки мамлекетте тең мамлекеттик эки тил бар. Маселен, Татарстанда орус жана татар тили. Бардык гезит журналдар, жарнамалар, иш кагаздары эки тилде жүрөт. Элдер биз сыяктуу тилди саясатка айлантпастан тынч ынтымакта эле жашап жатышат. Өзгөчө жогорку кеңеште орус тилде сүйлөй баштасаң, кимдир бирөөлөр кыжырданып, жек көрө баштайт. Мен ошон үчүн ушундай кайрылуу менен чыктым.
Начинаешь говорить на русском языке, начинается какая-то аллергия к тому, кто говорит на русском языке у нас в парламенте на трибуне. Вот почему я выразила своё мнение.
Президенттин кыргыз тилине байланышкан билдирүүсү мына ушул негизде ар кандай пикирлер, сунуштары менен коштолуп жатат, бирок өзгөчө кыргыздар үчүн бул көптөн күткөн чечим, саясий эрктүүлүк эле дегендер басымдуу. Бүгүн биз ушул багыттагы ойлорду сунуштасак, белгилүү жазуучу Казат Акматовдун пикири.
Тил мыйзамына 22 жыл болду. 22 жылдын ичинде жок эле дегенде 44 кайрылуу жасадык. Бирок азыр башкача бир жакшы жагдай түзүлгөнүп турат да. Бул өзү тил маселеси саясатка айланып биротоло. Саясаттын чордонунда отуруп калды да баардык мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө, ондо, башка мамлекеттердин баардыгында саясатка айланды, саясаттын негизги куралдарынын бирөө болуп калды да тил. Ошон үчүн тилди өнүктүрүш үчүн саясий жетекчилердин эрки керек. Мына эрк деп мынаны айтабыз. Айтар элем, кыргыз тилин колдоочулар кыргыз элинин 90% десем, ушу 10% кыргыз тилин колдобогон адамдар чыкты. Арабыздан жаралды ошондой адамдар. Өзгөчө шаар чөйрөсүндө орус тилин окуган, орус тилинде тарбиялаган балдарыбыз ошолор биздин кыргыз тилин өндүрүүгө бөгөт болуп атат. Гезиттерибиз ачыктан ачык эле жазып атат. Кыргыз тилинин душманы кыргыз тилин билбеген кыргыздар деп.
Бирок тилдин маселесин чечүү оңойго турбайт деп өз оюн бөлүшөт тилчи Замира Дербешова.
Анан жана айтылган сөз бул жакшы ниет. Бирок ушуну ишке ашырыш үчүн дагы бир топ убакыт керек, дагы бир топ эмгек керек. Биринчи кадам менин оюмча. Буга чейин 20 жылдан бери деле мындай эчтеке жазалган жок деп айта албайм, жазалды. Тил деген алдыга жылды тил эмес. Азыр деген билимге умтулган муун болуп келатат башынан эле. Анан келгенде өзүнүн эне тилинде билим алууга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Ошол акысы ишке ашырылбайт. Эмнеге? Анткени ушул жерден мугалимдер дагы бүт баары бирөнчө бир кыргыз улуттун өкүлдөрү. Алар да ушул кыргыз тилинде билим бере албайт. Анткени алардын эмеси мүмкүнчүлүгү да жок. Анткени кыргыз тилинде сабак бериш үчүн куралдар болуш керек, котормолор болуш керек, билим булактар болуш керек ушул тилде.
Ал эми кыргыз тили коомунун төрагасы Райымжан Курбанов буларды кошумчалайт.
Аскар Кайыш учурунда Кыргызстан жалпысынын үйүбүз деп жазылып турганда Казакмаш айткан. Жок, Аскар Кайыш, Кыргызстан биздин мекенибиз дешибиз керек. Себеби үй деген сатылат, а мекен деген сатылбайт деп. Ошон үчүн биздин жанагы Кыргызстан жашаган баардык улуттар Кыргызстан биздин мекенибиздеш керек. Кыргызстан ошол мамлекет тилин сыйлаш керек. Ошондо гана кыргыз тили чыны өзүнүн ордун табат.
Сөз соңу биз мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясынын төрагасы Рыскелди Момбековго кайрылгыбыз келет. Себеби ал буга чейин Азаттыкка берген бир маегинде тилге болгон мамиле негизинен өлкө башчысынын саясий эркине көбүрөөк көз каранды деген оюн айткан эле. Мына ошондой саясий кадам жасалды өлкө башчысы тарабынан. Эми тилди өнүктүрүүгө түздөн түз тиешеси бар комиссиянын мындан аркы иши кандай болот?
Ошону негизге алып туруп эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды оңдоп түзөп киргизбесек бул азыркы иштеп жаткан мыйзам менен биз алга жүрө албайбыз. Анткени биз мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алгандан кийин бир топ жылдан кийин биз расмий тил жөнүндө мыйзамды кабыл алып коебуз. Мына ушул эки мыйзам бири бирине карама каршы келип конституцияга айрым пункттарда карама каршы келгендиктен мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам ордунан козголоп эле турат да.
Бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясынын төрагасы Рыскелди Момбековдон пикири болду. Мендеги негизги маалыматтар ушулар. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жарык көргөн окумушту Жеңишбек Чыманов менен маек курдук эле. Көңүлүңүздөрдү ушул маекке буралы.
Мына мен 30 жылдан бери ушул маселенин үстүндө иштеп келе жатам. Ушул грамматиканын, эрежелердин, бөлүштүрүүлөрдүн, классификациялардын түздөн түз ошол окуучунун аң сезимин өнүгүшүнө, таанып билүүсүнүн байышына, сүйлөөсүнө, өзүн өзү билүүсүнө деги эле мындай
таасир этпейт.
Таасири жок экен.
Пайдасы да жок.
Пайдасы жок экен. Тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем, окуучулардын сүйлөөсүн жакшыртуу түзүш керек. Сөздүн мааниси канчалык көп сөзүн билсе, окуучуда ошончолук көп түшүнүккө ээ болот. Окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо, анын сөзү, тили дагы бай болот. Мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан, элдик илим билимден бөлүп карабайм. Этно илимдери бар. Этно илимдер менен байланышпаса, тилди окутуунун зарылдыгы жок. Этно илимдер эмнен чечет? Кыргыз элинин үрп адатын, каада салтын, рухун, байыркы тарыхын, эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт. Кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал, эң биринчи каражат бул тил. Ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө, маданияттуу сүйлөгөнгө, сылык сүйлөгөнгө, жеткиликтүү сүйлөгөнгө, элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга коюатканыбыз ушундан болот.
Эми артка кайрылалы, ошол союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу, ошо методикасы деп коебуз го, баары эле окшош эмес беле, баардык эле республикаларда бирдей эле.
Туптуура, туптуура.
Ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген. Эми анан эмне болду эми мына? Ар бир союз өз өзүнчө кетти. Коңшу республикаларда кандай окутулуп атат? Мисалы ушул тилди үйрөтүү маселеси казактарда, мисалы бизге жакын деген.
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнөн бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тылыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принциби деген бар экен. Чыгыштык принцип дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан тылыштан эмес ойдон, мааниден, тексттен. Тексттен окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышкан да. Мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи? Баягы малды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500 ашык макал топтордум. Демек бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келатабыз. Бир нерсе айтып коеюн, мына орто мектепте биз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттаткандан балдар эч нерсе үйрөнбөйт,
деди профессор Жеңишбек Чыманов. Эми сөздүк деп аталган бөлүгүбүзгө өтүп, сиздерди сөз менен тааныштырууну уланталы. Ааламды буй кылуу деген сөз бар. Мааниси чакчылекейин чыгаруу, астын үстүн кылуу дегенди түшүндүрөт. Маселен, агарган тоону оң кылган, ааламдын баарын буй кылган деген сөздөр айтылуу Манас дастанында бар. Аалым бул окумушту, окумал деген маанини түшүндүрөт. Абу деген сөз Бул сөз кадимки эле булуттун бир түрү экенин ар кимдир эле биле бербейт. Илгери манаке деген эсепчи айтчу экен. Кыш кыйын болордо асмандан абу деген булут көрүнөт деп. Агач. Бул сөз жыгач же өсүп турган бактырак маанисин билгизет. Агача деген сөз бар. Улгайган аялдарга, байбичелерге айтылат. Адам ата бүтүндөй адамзаттын түпкү атасы. Аба эне же обо эне деп да жүрүшөт. Аба эне да бүтүндөй адамзаттын биринчи энеси деп эсептелет. Бул манаста да, Куранда да, Библияда да ушундай аталат. Адамноо деген сөз бар. Жапай адам деген түшүнүк. Ажына деп коёт. Ажына деген оорунун аталышы адамды акылынан ажыратып, келесөө кылып кое турган оорунун атын ажына деп аташат, ажына болуп калыптыр деп коюшат. Азада, таза, пакиза, сыпа, сымбаттуу адамдарга карата колдонулат. Айтылуу бар пакын азада дил бар кырчын жан ашык болдум. Түрмөгүн үстө согуна чыкты. Бүгүн ага азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам берди.
Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздерден казактыкты угуп жатасыздар. Жарым кашык музыка түрмөгүнөн кытайлык кыргыздар же өздөрү айткандай жүнгө кыргыздар азчылыгынын турмушу жөнүндө угуңуздар. Назарыңыздарда дүйнөгө чыгыш Түркистан катары белгилүү болгон, бирок кытайча жаңы жер дегенди түшүндүргөн Шинжаңдан жаңы жусуп жандын сапар баяны.
Кашкардын жекшембилик базарында эл кыжылдайт. Бул жакка менин таятам мал айдап келчү экен. Кыргызды тапсам ушул жерден табам деп ойлодум. Эчки сакал авышка койду таразага тартып, калькулятору менен эсебин алып жатты. Ар жерде допу кийген далдалчылар бакылдашат. Тестер бала калы килем жабылган атын ары бери бастырып жүрдү.
Мында кыргыздар барбы? Кыргыздар. Ким бар? Булар кыргызбы?
Атка чөп салган акырдын жанындагы арабада отурган орто жаштагы эки киши кыргыздар болуп чыкты.
Саламатсыздарбы? Силер кайсы айдан болосуңар? Мен Кыргызстанданмын.
Экөө түпкүлүгү Кызыл Суу Кыргыз автоном областындагы Улуу Чат айылынан экен. Эзелтеден кыргыздар жердеген бул аймак Кыргызстандын түштүк батыш чек арасын бойлоп 500 чакырымга созулуп жатат. 19-чу кылымдын этегинде Кытай кошуп алган бул тарапты кыргыздар Керме Тоо деп аташат.
Жакшыбы баары? Кыргызча сүйлөсүңөрбү? Же унутуп калдыңарбы?
Кашкар жүрөбү.
А бул жакта кыргыздар барбы башка?
Бар, бар.
Мага көргөзүп коюңузчу. Бир кыргызды көргөзбөсөңүз.
Кашкарлык бул эки кыргыз ордуларынан козголгон болуп, бирок кыймылдашкан жок. Торугарттан бери келатканда Керме тоону кесип өткөн элек. Бирок мага сүрөт тартканда уруксат беришкен эмес. Кытайлык котормочу гид чет элдиктерге бул аскер зонасында токтолгонго да болбойт деп кесе айткан. Машинанын терезесинен гана дөбөчөдө жанбаштап отурган ак калпакчан 4-5 кишини, эшигинин алдында мотоциклдер турган саман үйлөрдү, суу алып жаткан кызыл тазыл көйнөкчөн келинди гана элес булас көрүп калгам. Улуу Жибек жолунун бермети болгон Кашкар 19-чу кылымдын ортосунда Британия, падышачыл Орусия, Кытайдын ортосундагы борбор Азия үчүн чоң оюндун очогу болгон. Шаар бүгүн чөлдөр менен дүйнөдөгү эң бийик тоолордун курчоосунда унутта калгандай мемирейт. Көчөлөрүндө үнсүз жүргөн электр мотоцикл минген, бийик такасы менен педалды тээп жарашыктуу кийинген уйгур келиндерди көп учуратасыз. Алар мага байыркы калаанын бүгүнкү периштелериндей көрүндү. Кашкарда Бишкектегидей ак чапанын желбеге жамынып чалкалаган молдолор, сулуу кыз көрсө көздөрү күйүп ак сөөктөй манчыркаган байманаптар байкалбайт. Фонтандын суусунан салкын жел келген сейил бактарда, ресторандардан көбүнчө ханзуу кытайларды көрдүм. уйгурларды ичимдикке тыюу салынган чайханалардан, кол өнөрчүлөр ооданынан же базардан жолуктурасыз. Алардын саман кирпичтен курулган бак шактуу жыгач дарвазаларында суу лилиясы тартылган үйлөрү улам бир четинен сүрдүрүлүп, ордунда көп кабаттуу бетон үйлөр түшүүдө. Биздин котормочу Дөбөчөдө дүпүйгөн шаарга кол жансады. Уйгурлардын үйлөрү эски, бузуп салбаса коркунуч келтирет деди. 10,000 уйгур жашаган шаарча бүгүн эски Кашкар музейи деп аталат. Билет алып кирген чет элдик саякатчыларды жарашыктуу атлас көйнөкчөн сулуу кыздар тосуп алды. Бирок шаарчанын кууш көчөлөрүндө толмочунан келген жоолукчан аялдар, допу кийген чалдар биздин караанызды көргөндө эле тескери бурулуп кетип жатышты. Музей шаардагы музыкалык аспаптар дүкөнүндө миң түрлүү дутар илинип турду. Бирок мында комуз жок экен.
Комуз жасабайсызбы? Комуз жокпу сизде?
Комуз ма? Комуз бате, а чоң дүкөндө ба? Эмир дүкөндө. Биз назымыз экен басек болду.
Мен комуз ойнойм.
Комуз жасайсыз.
Экинчи дүкөндөн кыргыз калпак көрдүм. Кызылы, жашылы, көгү, сарысы бар экен. Музейдин кызматкери Мурат төбөсү жапыз, кырбуусу кыска келген калпактын бирин кийип көрдү. Күнөөсү бардай жылмайып, Кашкарда кыргыздар аз, болбосо биз да калпак кийметпиз деп кобурап алды. Кашкардан чыгып түштүктү көздөй жол тарттык. Жолдо азык алалы деп базарга токтодук. Жусуп Баласагындын көрүстөнө турган Опал кыштагынын чайханасында эки ак калпакчан киши түштөнүп жатышкан экен.
Саламатсызбы? Сиздер кыргыздарсыңарбы? Кайхардасыңар?
Базарга келдик.
Учурашып сүйлөшө калсак, маектештерим улам эле артымды карашты. Бурулсам жанымда котормочу бизди тыңшап жатыптыр. Сөзүбүз ошол жерден үзүлүп, учугу табылбай калды.
Сарбагышбы, сарбагыш, сарбагыш. Аш болсунан да көрсөңүз жакшы болот.
Ак калпак кийген тоолорду көздөй зымылдаган асфальт жол Тажикстан менен чек араны бойлоп отуруп, эки тоонун ортосундагы кара көлгө бурулду. Көл кылаасындагы саякатчылар турагынын кире беришинде кас катар тизилген автобустардын жанына келип токтодук. Туристтик китептерде 7000 метрден турган эки чокуу тең көрүнөт деп даңазаланган көлдүн алдында Кытай туристтери сүрөткө түшүп жатышты. Куйкалаган күндөн сактанып жүздөрүнө жоолук байлаган жигиттер мага кытайча кайрылып, мингиле дегендей ат төөлөрүн жаңсап көрсөтүштү. Мен кыргызмын, кыргызча эле сүйлөшөлүчү десем, мен тегерек деп жардана карап калышты. Араңарда ырчы барбы деп сурадым. Айылда бар дешти. Бирок суу башындагы Булуңкөл айылын биздин котормочу аскер зонасы, бара албайсың деп мурда эле эскерткен. Кырка тизилген ар түрдүү түскө боелгон жапыз темир күркөлөрдүн биринде соода кылган жигит сатып жаткан темир комузун алып чыкты. Аспап кымындай болуп колго да келбейт. Какса добушу араң кыңылдайт. Түндүгү ачылбаган көрксүз коммерциялык боз үйлөрдүн каршысындагы кафеге кирдим. Көлдү караган чоң терезелерден муздак ката менен коңур тоо заңкайып көрүнөт. Кытайларга таандык кафеде кызмат кылган кыздар кыргыздар экен. Кышкысын мында иш жок, жайкысын дем алышсыз иштейбиз дешти. Көзү бакырайган кара тору кыз кыргызча ыр билбейбиз деп уялгандай шаңк этип күлсө, аппак тиштери жарк эте түштү.
Эмирдеп бергилечи?
Дайылбайбыз.
Анда мен силерге кыргызча ыр үйрөтөм, анан чогуу ырдайлы десем, дептерин алып чыгып, теңир тоолук кыздардын илгерки ырын араб тамгасы менен шыпылдатып жазып алды.
Жанга бирөөлүм курбуларда ойноп жыргайды. Жыргайды.
Ушуну окуп үйрөнсөм, экөө чогурдай, макулбу?
Көп өтпөй кайра келсем, кыздар мен тарапты карабай калышыптыр. Котормочудан же кафе ээсинен эскертүү болсо керек деп ойлодум. Себеби мен Кашкарга келгенде эле мейманканадан коопсуздук кызматынын майор погонун тагынган киши чек арадан өткөнүңүздү кабарлашты. Сиздин журналисттик ишке укугуңуз жок деп эскерткен. Ал уйгурча сүйлөсө, мен ыркы уксам болду, эл катары турист болуп келдим деп кыргызча жооп бергем. Ошол бойдон жарым кашык музыкага зар болуп келем. Сиздер азаттыктан Кытай сапар баянын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Жарым карыш бура бастырбаган кытайлык котормочунун улуту дунган экен, бирок түркү тилдерин билем деген. Түштөн кийин четелдик туристтер көлдү айланып чыкканыбызда ал эмне үчүндүр артта калып калды. Ошондуктан көл жээгинен жолуккан кыргыздар менен кенен сүйлөшөм дедим. Бирок журналисттер менен укук коргоочуларды кыртышы сүйбөгөн өлкөдө мен ар бир сөзүмөн сак болушум керек эле. Алдыбыздан ат минип төөсүн жетелеген бала чыкты. Тестиерде көрүнгөнү менен жашы 17 экен.
Ассаламу алейкум. Ишке баратасыңарбы? Атың ким?
Идрис.
Идрис? Кайсы айылдан келатасың?
Телни аягы.
Телни аягы?
Көлдүн аягы.
Көлдүн аягы?
Чавандес 20-30 түтүнү бар айылда үйлөр күн батареясы менен жарыктандырылып, мобилдик байланыш антеннасы орнотулганын айтты. Шамал күчөгөндөн күчөдү. Айлыңарда доктур барбы? Кыргызча окуйсуңарбы? Деп сураганымдын өзү мага кооптуу сезилип, бат эле айрылыштык.
Содан жакшы жүрсүн.
Эртеси Кашкарга түшүп, поезд менен Такламакан чөлүн бойлоп жөнөдүк. Котормочубуз шаарда калды. 24 саат дегенде деңиз деңгээлинен 150 метр төмөн жайгашкан күн кайнаган Турпанга кирип келдик. Турпанда эски түрк, фарсы, кытай тилдери, буддизм, ислам кылымдардан кылымдарга жоорулушуп келген. Айланасындагы эски чалдыбарлар бул шаарды туризмдин накта меккесине айланткан. Жалаң лайдан салынса да күнү бүгүнгө чейин сакталып калган базаглик чалдыбары жалбырттап күйүп жаткандай кыпкызыл болгон өрт тоосун бойлой дөңсөөдө орун алган. Туристтик дарбазанын кире беришинде эскилиги жеткен боз үй көзгө чалдыгат. Миң Будданын сүрөттөрү тартылган үңкүрдүн алдында бою сакадай аксакал дутар чалып отурду.
Исмиңиз ким?
Жусуп.
Жусуп? Канча жаштасыз?
68.
Кимден үйрөндүңүз? Рубапты ойногонду кимден үйрөндүңүз?
Бизем үйрөндү.
Дутарчынын жанында турган дойраны алып, аны кага баштадым. Ак көйнөкчөн аксакал мени карап муңдуу жылмайды. Турфанда бир кыргыз бар, ал да уйгурлашып кеткен деп уккам. Аны таап албадым, бирок Кытайда чыккан Манас эпосун иллюстрациялаган атактуу сүрөтчүгө жолугуп калдым.
Кыргыз зыялыйлар менен менин өз ара мунасабатым бек жакын.
Гази Ахмет Манасчы Жусуп Мамайды дүйнөлүк маданияттын гаухар ташы деди. 94 жаштагы Манасчынын байбичеси өтүп кетип, азыр Кытайдын коммунист бийликтери аны карай турган киши издетип жатыптыр.
Жакында биздин Атным райондук парткомдун секретари Жаң Чүнчен деген киши Жусуп Мамайдын азыр турган жайгы берип, менин билишимде Жусуп Мамайга бир күтүүчү аял орунлаштырмакчы болот. Энди аны күтүүчү аялны уйгурдан я кытайдан я башка казактан орунлаштырса жана болмайды. Чокум кыргыз болуу керек.
Жашы 80 таяп калса да олбурлуу ак аралаган чачы тармалдашкан Гази Ахмет ордунан оор козголуп, айтар сөзүмдү айтып калдым деп каниет кылган кишидей кош айтышты. Эми көнүм Турпандан 2.5 сааттык жолдогу Үрүмчүдө эле. Үрүмчүгө чет элдиктер соода кылганы келбесе, көрө турган эстеликтери деле жок. Көп кабаттуу үйлөр түшкөн кадимки эле кытайлык шаар. Мейманканада телевизорду күйгүзсөм, 1 сааттык кыргыз программасы болуп жатыптыр. Алып баруучу кыргызча сүйлөгөнү менен кыргыздар тууралуу бир да репортаж же кыргызча бир да ырдыб алган жокмун. Абалтадан эле тааныштарым Үрүмчүдө композитор Мамбеттурду Асек уулу, тилчи Макелең Өмүрбай, ырчы аткаруучу Арызгүл тургандар бар. Сөзсүз жолугуп кыргызча ырдап отурабыз деп сөз беришкен. Мени тосуп келген кыргызды Акмат деп коеюн. Атым Жаңыл десем, Жаңыл Жусупжанбы, баарыңарды тааныйбыз, азаттыкты үзбөй угабыз, интернеттен да окуйбуз деди. Lexus машинасына отургузуп, түз эле ресторанга алып барды. Өткөндө Кыргызстандан Султан Раев келип кеткен. КТРКнын журналисттери келгенде Кытай бийликтери ар биринин колуна видео камераларды карматып койгон, деди арыкчырай келген Акмат койдун майлуу этин шылып жатып. Кийин базарга алып барды. Китеп дүкөн десем дүкөнгө айдады. Бирок кыргыздар тууралуу улам дебейт. Сиз мени кыргыздар менен жолуктурмак эмес белеңиз дедим. Алардын колдору бошогойт. Жусуп Мамай атабыз Кашкарда. Ал жөнүндө кино тартып жатышыптыр. Арзугүл болсо Австралияга гастрольго кетиптир деп санап кирдим. Кандай эле кыргыздар баары Үрүмчүдөн кетип калган деп таң калдым. Десем, Азаттыктын кабарчысына берер жообуз ушул да деп уртунан жылмайды. Машина светофорго токтогон сайын авторадиодон кытайча сүйлөгөн алып баруучу кайсы бурулушка келгенибизди жарыялайт. Ал сүйлөгөн сайын кассетадан жаңырган Саламат Садыкованын ыры улам үзүлүп калып жатты.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.